Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Cine face politica externă a Chișinăului? Președintele, Parlamentul sau Guvernul?
Mărturiile unui om de afaceri rus din exil despre Vladimir Putin și situația din Sankt Petersburgul anilor 90.
Kremlinul neagă din nou că ar fi fost în spatele atacurilor cibernetice împotriva unor instituții americane, așa cum susțin serviciile secrete americane.
Și ca în fiecare seară de luni, dicționarul de sunete.
Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Vladimir Peskov, a respins drept nefondate, amatoare și emoționale concluziile serviciilor americane de informații care au acuzat conducerea Rusiei și pe președintele Vladimir Putin că ar fi ordonat atacurile cibernetice din timpul campaniei prezidențiale americane. Respingem în continuare cu toată convingerea amestecul Moscovei sau al oricărei oficialități ruse, a mai declarat Peskov mai mult. El a precizat că în acest moment Moscova nu are niciun contact cu echipa de tranziție a președintelui ales Donald Trump. Cancelara germană Angela Merkel a declarat luni că trebuie accelerată expulzarea solicitanților de azil, ale căror cereri au fost respinse. Iar pentru aceasta este nevoie de un mai bun schimb de informații între serviciile de securitate europene. Merkel, care se pregătește pentru alegeri generale în toamnă, a declarat că autoritățile ar putea decide mult mai repede dacă solicitantul de azil poate sta în Germania și dacă țările lor de origine sunt destul de sigure pentru a justifica trimiterea acasă. Lira sterlină s-a depreciat semnificativ luna, ajungând la cel mai scăzut nivel din octombrie în raport cu dolarul american, după ce premierul britanic Theresa May a sugerat că ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar putea avea loc în condiții mai puțin avantajoase, respectiv că i s-ar putea limita accesul la piața unică europeană. Londra urmează să lanseze anul acesta negocierile de ieșire din Uniunea Europeană, care ar urma să dureze 2 ani. Mulți analiști sunt însă de părere că tratativele s-ar putea prelungi mult peste acest termen prevăzut în tratatul de la Lisabona. În Iran s-au decretat 3 zile de doliu național după decesul fostului președinte Rafsanjani, care a murit duminică la 82 de ani în urma unui atac de cord. Rafsanjani a fost președinte între 1989 și 1997 și a fost considerat un conservator pragmatic deschis în principiu dialogului cu Occidentul. Cetățenii din 80 de țări vor putea sta în Belarus timp de maximum 5 zile fără viză. Prevederea include țările Uniunii Europene, Statele Unite, Japonia, Brazilia și multe alte țări. Această liberalizare a condițiilor de ședere în Belarus nu se aplică străinilor care vin din Rusia, pentru că între cele două țări nu există puncte de control al pașapoartelor.
A fost Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Partidului Democrat, omul de afaceri Vlad Plahotniuc, cere președintelui ales al Statelor Unite să nu uite de Moldova. Președintele Dodon merge la Moscova săptămâna viitoare, în prima sa vizită oficială, fără ministrul de externe, dar cu președinta socialiștilor moldoveni și cu guvernatoarea autonomiei găgăuze. Și apare întrebarea, cine anume se ocupă la Chișinău de politica externă a țării? Președintele, guvernul, parlamentul, a căutat un răspuns, Liliana Barbăroșe.
Atât Igor Dodon, prin intențiile sale legate de denunțarea acordului de asociere, de exemplu, cât și Vlad Plahotniuc, prin recentele declarații din presa americană, prin care lasă impresia că trasează linia politicii externe a Republicii Moldova, își adjudică, de fapt, roluri false, e de părere marea majoritate a experților de la Chișinău. Și asta pentru că executivul în general și Ministerul de Externe, în particular, ar fi instituțiile cu rol de primă vioară în trasarea liniei de politică externă într-o republică parlamentară, cum e Republica Moldova. În ce îl privește direct pe șeful statului, acesta ar avea prin Constituție doar împuternicirea de a reprezenta Republica Moldova pe arena internațională. În rest, acesta ar fi lipsit de alte prerogative prin care să schimbe cardinal ceva în politica externă. Politologul Mihai Cernenco, șeful Catedrei Relații Internaționale și Politologie de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, crede totuși că argumentele ca cele invocate mai sus țin mai degrabă de teoria decât de practicile sistemelor politice, în particular ale celui moldovenesc.
Dacă înțelegem ce se întâmplă în politica moldovenească, după ce a fost înlăturat PLDM-ul, după ce a fost distrus PCRM-ul, și după ce este așa cum este PSRM-ul, Partidul Democrat și-a derogat de la sine că este partid de guvernământ. Și de fapt așa și este, pentru că are majoritatea parlamentară și este cel care de fapt dirijează cu treburile Republica Moldova.
O majoritate constituțională le-ar permite democraților să neutralizeze orice inițiativă legată de schimbarea vectorului de dezvoltare venită din clădirea președinției. O altă explicație a ambițiilor vădite exagerate afișate de liderul PD în domeniul politicilor externe ar fi o presupusă nouă încercare a liderului PD de accedere în fruntea executivului. Miza lui Igor Dodon, pe de altă parte, ar fi alegerile parlamentare din 2018, urma cărora socialistul speră să se aleagă cu o majoritate în Parlament care să-i sprijine orientarea. Poate totuși Republica Moldova pretinde, la modul practic, la un rol între Colo și Lumii ca cel descris de Vlad Plahotniuc în presa americană de punte de legătură între Est și Vest. Mihai Cernenco este mai degrabă sceptic.
În primul rând, suntem un stat consumator de securitate. Noi nu generăm securitate. Suntem un stat care... suntem dizbinați în interior pe mai multe probleme, inclusiv și pe problemele geopolitice. Avem un conflict aici, investițiile de peste hotare nu prea vin și așa mai departe. Deci punct de legătură poate fi un stat puternic, un stat care se impune prin anumite lucruri, furnizor de securitate, un stat cu economie stabilă, atractivă din punct de vedere al investițiilor străine. Deci Republica Moldova, mi se pare, nu prea are aceste caracteristici. Avem un președinte așa cum este el și care geopolitic este orientat spre Rusia și în condițiile este trebuie atenuat într-o anumită măsură ca să nu pară prea confruntativ. Deci el vorbește anume din acest punct de vedere, vorbește despre acest presupus echilibru.
Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Începând din acest an, nu numai partidele politice, dar și organizațiile neguvernamentale vor primi bani de la buget în Moldova, adică niște facilități la impozitare. Cum își va dovedi la modul practic utilitatea publică o organizație neguvernamentală ca să obțină bani de la buget, l-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT.
Radioascultătorii trebuie să știe că discuțiile pe marginea unei asemenea legi se poartă de 20 de ani. Încă în 1996, aici în Republica Moldova, au demarat dezbaterile după modelul Charity Foundation din Marea Britanie, adică Fundația de Caritate din Marea Britanie, care avea menirea să ajute organizațiile non-guvernamentale să-și adauge ceva resurse la buget pentru a rezolva probleme de interes public pe care, din păcate, instituțiile publice nu le pot soluționa. Deci 20 de ani a fost nevoie pentru ca Republica Moldova să adopte o astfel de lege, după ce, și asta iarăși e important, membrii sindicatelor plătesc cotizații, partidele primesc bani începând cu anul trecut de la buget, 0,13% din buget merg pentru partide care compensă pentru cheltuielile lor în campaniile electorale și iată că s-a ajuns, bine, trebuie să menționăm și cultele religioase care trăiesc din donații, care, din păcate, nu sunt contabilizate și le folosesc cum știu ei, dar iată că s-a ajuns după 20 de ani și la finanțarea organizațiilor non-guvernamentale. Trebuie să se înțeleagă cele de utilitate publică care...
Dar fiți de acord, ONG-urile s-au descurcat. Și asta spuneau adversarii ONG-urilor, că sunt mâncători de granturi, vezi, doamne, că de fapt există din bani aduși din străinătate.
Este adevărat, numai că cei care acuză organizațiile non-guvernamentale că sunt devoratori de granturi, uită să adauge că și Guvernul Republicii Moldova este devorator de grant.
Acum vor trebui ONG-urile să convingă cetățenii că e nevoie de ele. Cum anume vor face asta?
Există legislația și regulamentul guvernului care sunt foarte bine elaborate din punctul meu de vedere, deși nimeni nu așteaptă că această lege va funcționa imediat. Vor trece ani până când va funcționa, dar organizațiile non-guvernamentale trebuie să aibă în statutele lor clauza că sunt organizații de utilitate publică și trebuie să desemneze foarte clar domeniul în care activează.
Domnul Boțan, cine citește statutele? Ca și la partid.
Ministerul Justiției citește foarte atent aceste
statute. Eu mă refer la cetățean. Cetățeanul nu se duce la pagina de internet ca să vadă dacă are asta scris în statut.
Da,
probabil
da.
Se conduce de alte probe de vizibilitate.
Corect, dar cetățeanul poate avea încredere în Ministerul Justiției care certifică organizațiile non-guvernamentale de utilitate publică și Ministerul Justiției are o listă cu organizațiile care se califică și eventual.
Dar asta nu înseamnă că în mod automat vor primi și bani.
Nu înseamnă și înțeleg acest lucru și cei care au elaborat proiectul de lege și Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției și Guvernul înțeleg perfect acest lucru.
A fost opinia lui Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, în interviu cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Viitorul șef de cabinet al lui Donald Trump a declarat că președintele ales al Statelor Unite a acceptat concluziile serviciilor de informații conform cărora Rusia a fost în spatele atacurilor cibernetice din timpul alegerilor prezidențiale americane. Declarația de duminică a lui Reince Priebus, fost șef al Comitetului Național al Partidului Republican, nuanțează poziția de până acum a lui Trump. Președintele ales a respins în repetate rânduri concluziile agențiilor de informații, spunând că reprezintă rodul unor eforturi ale oponenților săi pentru a-i submina victoria. Între timp, tot mai mulți republicani îi cer lui Trump să pedepsească Rusia pentru amestecul în alegeri. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
După cum se știe, agențiile americane de informații acuză Rusia lui Vladimir Putin că a încercat să influențeze alegerile americane în favoarea lui Donald Trump. Până acum, președintele ales a pus la îndoială aceste concluzii, ceea ce a antrenat un val de acuzații că are mai multă încredere în Putin și în WikiLeaks decât în serviciile pe care urmează să se bazeze peste câteva zile când va deveni comandant suprem. Analiștii spuneau însă că, dincolo de simpatia sa față de Putin, greu explicabilă, dar se pare reală, Donald Trump ar fi putut doar cu dificultate să accepte ideea care i-ar știrbi legitimitatea că alegerea sa s-ar datora fie și parțial intervenției Rusiei. Vineri, el s-a întâlnit cu lideri ai serviciilor de informații și ceea ce a afirmat imediat după acea vizită este faptul că cele întâmplate pe care nu le-a caracterizat nu au influențat rezultatul scrutinului. În raportul agențiilor se spune doar că eficacitatea intervenției rusești nu a făcut obiectul investigații și raportul nu se poate pronunța dacă pirateria cibernetică și știrile false au influențat sau nu rezultatul. Ieri, echipa lui Trump, prin vocea viitorului șef al biroului prezidențial, Reince Priebus, a arătat că președintele ales, Trump, acceptă concluziile agențiilor de informații americane că Rusia a încercat să se amestece în alegeri. El nu neagă că entități în Rusia s-au aflat în spatele unei anumite campanii, a spus Priebus. În același context, el a arătat că președintele ales va decide care urmează să fie reacția atunci când se va afla la Casa Albă. Donald Trump a spus în repetate rânduri că speră să poată avea relații bune cu Rusia, adăugând recent că doar proști ar fi în dezacord cu astfel de dorință. Liderul republican din Senat, Mitch McConnell, a arătat în replică, citez, cred că speranțele lui vor fi risipite destul de repede. Rușii sunt în mod clar un mare adversar și au demonstrat-o încercând să se amestece în alegerile noastre, a spus senatorul republican. La rândul său, senatorul republican Lindsey Graham, care dorește suplimentarea sancțiunilor împotriva Moscovei, a arătat că Donald Trump va deveni curând apărătorul lumii libere, continuând tot ceea ce îi cer este să recunoască că Rusia s-a amestecat și să riposteze. Data viitoare poate fi Iranul. Poate fi China, a spus senatorul de Carolina de Nord. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre lupta antiteroristă din Germania și o revistă a presei din România. Găsiți toate emisiunile noastre pe net la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Atentatul asupra unui târg de Crăciun din Berlin a declanșat în Germania o amplă discuție privind siguranța internă, dar se aud și avertismente limpezi de a evita folosirea sentimentelor de teamă în campania electorală. În Germania au loc în acest an alegeri generale. De la Berlin, William Totok.
Ministrul federal de interne, Thomas de Maizière, s-a pronunțat pentru o centralizare a activității serviciilor secrete și oficiilor de combatere a criminalității. Propunerea ministrului a fost taxată imediat ca o încercare de slăbire a principiului federal. Ministrul pornise de la cazul teroristului Anis Amri, care s-a deplasat nestingerit dintr-un land federal în altul. Informațiile despre tunisianul considerat extrem de periculos nu au circulat într-un mod adecvat între responsabilii diferitelor landuri federale. Astfel, din punct de vedere operativ, supravegherea lui Amri a fost mai mult decât deficitară. Pentru a reduce vulnerabilitatea societății germane, s-au lansat diverse propuneri. Uniunea creștin socială bavareză și-a relansat propunerea privind înființarea unor centre de triere la frontiere. În cadrul acestor centre ar urma să fie împiedicată intrarea pe teritoriul german a persoanelor suspecte sau fără șanse de a obține azil. Totodată, bavarezii susțin limitarea anuală a numărului de refugiați la 200.000. Coaliția guvernamentală creștin-democrat social-democrată, cât și opoziția parlamentară, resping această propunere. Cearta între creștin-democrații Angela Merkel și creștini sociali bavarezi ar putea afecta negativ rezultatul alegerilor generale din septembrie și să reducă astfel șansa cancelarei de a fi realeasă ca șefă a guvernului. Asta în ciuda faptului că activitatea Angelei Merkel este apreciată de către alegătorii germani într-o proporție de 56%. Având în vedere că anul 2017 este unul electoral, liderul socialdemocraților a avertizat față de o ideologizare a campaniei electorale. El a respins criticile ministrului de interne care vorbise de lipsă de cooperare a socialdemocraților, reproșându-i acestuia faptul că a neglijat ocuparea a 14.000 de posturi din cadrul poliției. În pofida acestor controverse, mai toate partidele s-au pronunțat pentru o accelerare a procedurilor de expulzare în cazul unor infractori sau potențial teroriști. Politicienii germani propun acum înăsprirea reglementărilor privind măsurile de arest pentru persoanele cu azilul respins, cât și pentru persoanele suspecte de terorism și activități islamiste. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Un om de afaceri rus în exil a vorbit zilele trecute la postul de radio Svoboda, serviciul rusesc al postului nostru de radio, despre situația din Sankt Petersburgul anilor 90 și influența pe care această situație a avut-o asupra psihologiei lui Vladimir Putin. Mai multe de la Ștefan Grigoriță.
Omul de afaceri rus, Maxim Freidzon, spune într-un interviu recent pentru Svoboda.org, redacția de limbă rusă a postului de radio Europa Liberă, că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar conduce Rusia folosind principiile lumii criminale. Freidzon face referință la activitatea lui Putin din anii 90, în primăria orașului Sankt Petersburg, al doilea oraș cămărime a Rusiei, când Putin ocupa pe atunci funcția de șef al Direcției de Relații Externe, primărie condusă de fostul său șef, Anatoli Sobchak. În toată țara, spune acesta, autoritățile locale activau având relații foarte strânse cu lumea criminală. Aceștia aveau anumite cote din afaceri, iar o parte din venituri le veneau celor care se aflau în conflict cu legea. Din câte țin minte, cei din lumea criminală erau acoperiți la nivel local de Putin, spune acesta. Dacă apărea o situație în care un reprezentant al lumii criminale era arestat, autoritățile locale, de exemplu, refuzau să colaboreze cu ancheta, spune Freidzon în cadrul interviului. Omul de afaceri afirmă că Putin, deși acum ocupă o funcție înaltă în stat, nu doar că ar face parte din lumea criminală, dar chiar ar conduce-o, judecând prin prisma profilului psihologic de reprezentant al lumii criminale. Această psihologie, potrivit celui intervievat, s-ar reflecta inclusiv și asupra politicii externe a Federației Ruse și rolului acesteia în lume, dar și în politica internă. Putin îi crede pe toți idioți. Tot ce face el la nivel internațional o face prin mintea și psihologia celui care încalcă legea. Și la nivel de politică internă se aplică această psihologie. Muncitorii trebuie să moară extrăgând petrol și gaz ca în gulaguri, mai explică omul de afaceri. De aceea, Freidzon crede că liderii din Occident ar trebui să fie mai duri, lăudând în acest sens acțiunile pe final de mandat ale președintelui Barack Obama, care, în lumina dezvăluirilor legate de hacking-uri rusesc asupra democraților și Hillary Clinton, a expulzat din țară 35 de diplomați ruși. Omul de afaceri crede însă că Trump se va descurca cu Putin destul de bine. În ceea ce îl privește pe Trump, el are experiență de lucru în diferite circunstanțe și medii sociale, mai spune el. Eu cred că el a văzut căzut destui fraier în decursul lungii sale vieți la New York. Aici nu trebuie acceptată slăbiciunea și încercările de dialog. Trebuie să dați de înțeles că aveți idee cu cine aveți de-a face. Mai sugerează acesta. Maxim Freidzon, cetățean al Rusiei și Israelului, a dat pe parcursul anilor 2015 și 2016 mai multe interviuri pentru Radio Svoboda, în care a venit cu mai multe acuzații și dezvăluiri referitoare la activitatea lui Putin în primii ani de după destrămarea URSS. Omul de afaceri s-a născut și activat în Sankt Petersburg, având mai multe afaceri și acțiuni de care a fost deposedat la sfârșitul anilor 90, odată cu venirea lui Putin la putere. Acesta a inițiat o cauză judiciară împotriva două companii de stat, Gazprom și Lukoil, în care cere despăgubiri de 540 de milioane de dolari.
Presa de la București de astăzi este interesată și de subiecte moldovenești, după cum aflăm de la Tania Radu.
Site-ul știrpesurse.ro publică sub semnătura lui Cristi Hrițcu o analiză despre raportul de forțe din politica Republicii Moldova. Autorul susține că liderul de facto al majorității parlamentare pro-europene și-a asumat acum pe față poziția dominantă și a făcut în așa fel încât Igor Dodon să-și preia efectiv funcția după ce i-au fost retrase principalele pârghii de acțiune. A găsit deja a instalat un nou procuror general, iar Serviciul de Informații și Securitate era deja trecut de sub controlul președintelui, sub cel al guvernului. Plahotniuc a jucat pragmatic, scrie Cristi Hrițcu. L-a ajutat pe Dodon să câștige președinția, dar l-a dus în zona președintelui decorativ. Prorusul poate să dea din gură, poate să se întâlnească cu alt șef de stat, dar atâta timp cât nu are o majoritate în Parlament, nu poate face nimic. Poate face jocuri de imagine, să retragă cetățenii, să spună că vrea să acorde unele drepturi cetățenilor transnistreni, dar nimic mai mult. Am încheiat citatul. Hrițcu susține că guvernul Pavel Filip ar putea lua măsuri care să aducă o îmbunătățire a nivelului de trai al populației, iar beneficiul de imagine nu va merge spre Dodon, ci dimpotrivă. Chiar și liniile politicii externe ar fi fost trasate de Vlad Plahotniuc prin scrisoarea adresată președintelui american ales Donald Trump. Republica Moldova dorește să se mențină pe linia pro-occidentală fără să intre în conflict cu Rusia. Este în esență mesajul transmis de politicianul moldovean, controversat, dar declarat pro-euroatlantist. În ziarul Adevărul, Răzvan Voncu ironizează gafele lui Igor Dodon, prima dintre ele fiind considerată telenovela, cum o numește comentatorul, retragerii cetățeniei moldovenești fostului președinte român Traian Băsescu. Dodon s-a văzut imediat blocat de Curtea Constituțională, iar așa zisul lui decret a fost revocat, scrie Voncu, și adaugă că, odată stârnit, Băsescu e un adversar redutabil, atât prin calitățile sale indiscutabile de animal politic, cât și prin vasta sa experiență în materie de urzeli și comploturi. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, Lucian Ștefănescu și Dicționarul de Sunete.
Ceea ce cântă bateristul american Ben Billington cu trupa de jazz de avantgarde Tiger Hatchery de la Chicago, avantgarde e probabil un cuvânt prea generos pentru că e vorba de fapt de cel mai deșanțat, ca să-l numesc așa, free jazz pe care mi-a fost dat să-l aud vreodată. Ce cântă așadar Ben Billington cu Tiger Hatchery este aproape de neascultat, înțeles, asimilat, ca să nu mai spun savurat, deși cunosc oameni cărora le place acest fel de muzică. Ceea ce cântă însă același Ben Billington în chip de Quick Sales, care e numele uneia din proiectele sale solo, e nu numai ușor de ascultat, asimilat și savurat, dar îi și dă ascultătorului șansa să afle și să se bucure făcând asta că există pe lume sunete și compoziții electroacustice aparent abstracte și disarmonice, care sunt de fapt foarte calde și total coerente. Albumul lansat de Quick Sales în 2016 la casa de discuri House Mountain se numește Mortal și unul din conicarii muzicali de la Bandcamp ne spune că Ben Billington l-a compus în timpul unui an greu pentru el în ce privește viața personală. Fiecare piesă de pe acest album e un mozaic de texturi sonore și trăiri ținute la oaltă de o seninătate aparte care străbate întreaga construcție, chiar și atunci când sunetele par disonante, așa cum sună ele în genul acela al muzicii electronice numit IDM, Intelligent Dance Music, și Ben Billington exact asta face aici, IDM. O mențiune aparte s-ar cuveni saxofonistului Carlos Chavarria și trompetistului Jake Acosta, care, spune același cronicar de la Bandcamp, ajută la ștergerea liniei dintre sintetic, avem până la urmă de a face cu muzică electronică, construită cu samplere și sintetizatoare, și organic, patul ritmic al compozițiilor e susținut de instrumente de percuții acustice. Noi ascultăm acum Valley Voice, care deschide albumul Mortal, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de piesa The Compound Blues. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Dorin Dușceac de la Gazeta Basarabiei.
Prezentarea vinurilor moldovenești în cadrul unei ferate multiculturale la Roma, lansarea unui centru educațional pentru copii la Padova, organizarea unui seminar juridic pentru migranții moldoveni la Paris, ateliere pentru abilitarea femeilor migrante în Italia și Spania sau participarea unui stand cu produse din Republica Moldova la Târgul Internațional de Crăciun la Atena. Iată doar câteva activități prin care diaspora a marcat finalul anului 2016 și care se regăsesc oglindite în gazetă. Implicarea diasporei în procesele electorale din Republica Moldova și din România este subiectul editorialului intitulat Diaspora și matematica post-electorală. Contribuția diasporei la schimbarea peisajului politic din țara de origine este cel puțin la fel de importantă ca și remitențele. Prin remitențe, diaspora le oferă celor de acasă șansa unui trai decent azi. Prin participarea la alegeri, diaspora oferă țării un trai îndestulat pentru ziua de mâine, conchide autorul. Bunele relații cu Berlinul sunt un lucru râvnit și prețuit, și nu doar în Europa. Acesta este titlul unui interviu realizat de către colega noastră Alena Purci cu excelența sa, domnul Oleg Serebrean, ambasadorul Republicii Moldova în Germania.
Cu recomandările din Gazeta Basarabiei punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii emisiunii Mircea Țicudean și Ioana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.